and G. This is VOA 1, The Hits. Billboard.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Natarajia msikilizaji wetu uko salama kusalimini, tayari kabisa umeungana nasi hewani matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 10 Februari mwaka 2021. Anayokaribisha studioni leja tele kama pishi la mchele langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Katika Express leo utasikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko DRC ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini humo yanamuomba Rais Felix Tshisekedi kutekeleza ahadi zake, ikiwemo ulinzi wa watu wanaotetea haki za binadamu. Na leo ikiwa Jumatano, kama kawaida, tutakuwa na makala ya teknolojia.
Na katika habari nyingine, huko Tanzania, balozi wa Marekani nchini humo akutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na kueleza utawala mpya wa Marekani unatarajia kuendeleza ushirikiano na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Vile vile tutakuwa na burudani ya muziki, msikilizaji.
Sawa sawa kabisa. Express leo pia tutakuwa na kipengele cha barazani kama kawaida yetu, bila kusahau yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi bila kuchelewa, tuanze na taarifa hii kutoka huko Tanzania. Balozi wa Marekani nchini humo Donald Wright amekutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Arusha na kueleza kuwa utawala mpya wa Marekani unatarajia kuendeleza ushirikiano wake na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mfungi anayo taarifa zaidi.
Balozi Donald, ambaye pia amewasilisha hati ya utambulisho kwa katibu mkuu wa jumuiya hiyo, ametaja baadhi ya sekta zinazotarajiwa kuendelea kupatiwa misaada kutoka Marekani kuwa ni pamoja na za kilimo, afya, nishati, mazingira na kukuza demokrasia, na pia uwezeshaji kwa vijana.
We've given almost $200 million to the East African community.
Takriban dola zaidi ya milioni 200 za Kimarekani zimeshatolewa
in direct and complementary aid for the functions here, and we want that support, that engagement that we have exhibited in the past to move into the future, and it was a present. It was such a pleasure to talk to.
Zimesaidia katika sekta mbalimbali za wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
In the areas of trade, in the areas of health, agriculture and other areas as well.
Aidha, Balozi Donald amemweleza katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa Marekani imejitolea kusaidia nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ili ziendelee kukuza uchumi na pia utulivu wa kisiasa, na kwamba pia Marekani imejitolea kushirikiana na jumuiya zingine za kikanda na kimataifa sambamba na Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Liberati Mfumukeko amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa ushirikiano mzuri unaoendelea kati ya Marekani na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
The United States of America has been extremely supportive of our community.
Kwa muda mrefu sasa, Marekani imekuwa na msaada mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Which support many critical areas.
Aidha, Mfumukeko amesema kwa muda mrefu sasa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa zikinufaika na misaada kutoka Marekani, hata inayopitia kwa wadau mbalimbali.
In 2016, I think the community enjoyed the largest grant from any developed partner, and it came from the US.
Mwaka 2016 mimi mwenyewe nimeshuhudia wadau mbalimbali wa maendeleo wakitoa misaada mbalimbali ambayo pia imetoka Marekani.
Whereby we signed an agreement for $194 million.
Aidha, Balozi Mfumukeko alimwelezea pia balozi wa Marekani hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mchakato wa kuondoa vikwazo vya kibiashara kwenye forodha za nchi za wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, itifaki ya soko la pamoja, na pia akaelezea hatua iliyofikiwa kuelekea kwenye sarafu moja, mchakato ambao unatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2024. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Asante sana Siraji Mvungi kutoka kule Arusha, Tanzania. Basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mashirika tetea haki za binadamu yameomba Rais Felix Tshisekedi wa nchi hiyo kutekeleza ahadi zake, ikiwemo ulinzi wa watu wanaotetea haki za binadamu pamoja na kuweka usawa kupitia sheria. Wakati huo huo, watu 14 wanaripotiwa kufariki dunia katika ajali ya treni katika mkoa wa Hati Katanga. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka DRC.
Kizito Binhangi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu ASADO, shirika mmojawapo wa mashirika yenye kutetea haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba kesi ya Floribert Chebeya aliyekuwa mkuu wa shirika hilo kuitishwa kwa mara nyingine wakati huu wa uongozi wa Felix Tshisekedi.
Lengo letu ni kuona wale wenyewe walifanya makosa waweze kupata malipizi, na wale wenyewe wanakuwa na mamlaka ya kuweza kuheshimisha sheria waweze kuheshimisha sheria, na wanapaswa kuacha mtetezi wa haki za binadamu afanye kazi yake kama kawaida.
Chebeya alikuwa mtetezi wa haki za binadamu aliyeuliwa siku zilizopita baada ya kuitishwa na polisi mjini Kinshasa.
Tungependelea kuona kesi hiyo ianzishwe, kwa sababu wale viongozi wa polisi ambao walikuwa hapo wakati Chebeya alikufa wako leo hai, na rais wa zamani yuko angali leo, na ndio maana tulipenda waweze kuanzisha hiyo kesi hawa watu na wako, na wawaite wao wenyewe wakuje kujitetea na kueleza kwa nini huyu mtetezi wa haki za binadamu alifariki kunako kituo cha polisi.
Mashirika ya wanawake ikiunga mkono juhudi hizo. Josephine Malimukono:
kweli hii kesi ya Chebeya ni vema iweze kurudiliwa, sababu sisi watetezi wa haki za binadamu tunaendelea kunyanyaswa vibaya. Wakati Chebeya alikuwa hapo, alikuwa anatetea wale wasio na kuwa na sauti na waliweza kuheshimika, lakini mtu akafa akisha kuitwa na polisi.
Kwa nini wanaharakati waomba kesi hiyo kuanzishwa upya? Profesa Richard Chiwusu yuko katika mji wa Butembo.
Inawezekana mazingira ya kisiasa yanaweza kubadilika ndani ya inji hivi kwamba wanaweza wakafikiri kama wana uweza wakafaulu kwenye mahakama wakileta tena hiyo kesi kwenye tribunali. Na wanafikiri kwamba vile kesi ambayo iliendeshwa mbeleni ilikuwa kesi ambayo ilikuwa na vizuizi vya kisiasa, kwa sababu wale ambao walikuwa wakiongoza pengine walikuwa wakichongewa kama hawakuwa na nia nzuri ya kuweza kusaidia kesi hii.
Wakati huo huo, watu 14 wamefariki dunia katika ajali ya treni katika mkoa wa Haut-Katanga, eneo la Mweneditu, wilayani Kanyama, wakiwemo wanawake na watu wazima. Frediti Ndilonge yuko katika mji wa Kinshasa.
Treni hiyo ilikuwa inatokea sehemu za Mweneditu na kujielekeza huko Haut-Katanga, na kulikuwa na abiria haramu ambao walikuwa ndani, sababu ilikuwa kabisa treni ya kupakia tu mizigo lakini si watu. Lakini kwa kuwa watu hao waliingia humo ndani, hiyo ilifanyika wamekwenda kutumbukia kwenye kilalo moja kubwa ambayo ilikuwa wazi, na hapo kabisa hiyo treni iliweza kujigonga na kuanguka.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante Malivika kwa taarifa yako. Na kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Wawakilishi wa chama cha Demokrat wanaomshitaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanatarajia kueleza hoja zao hii leo kushawishi maseneta wanaofanya kazi kama baraza la mahakama kumtia hatiani rais mstaafu Donald Trump kwa ghasia zilizotokea katika bunge mwezi uliopita. Wawakilishi wanaoeleza mashitaka kwa upande wa utetezi wa Trump wote watapata saa 16 katika kipindi cha siku mbili kuwasilisha maelezo yao, na maseneta watapewa jumla ya saa 4 kuuliza maswali. Hapo jana baraza la seneti lilipiga kura kwa 56 kwa 44 ili kusikiliza kesi hiyo. Baada ya hapo kulikuwa na muda wa kutoa hoja, ambapo wawakilishi wa Democrat wanasema Trump lazima awajibishwe kutokana na vitendo vyake. Maandamano ya nchi nzima kupinga mapinduzi ya kijeshi ya wiki iliyopita kuiondoa serikali ya kiraia yameingia siku ya tano nchini Myanmar hii leo, licha ya jeshi kuongeza matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. vikosi vya usalama vilifyatua risasi za mipira na maji ya kuwasha kwa waandamanaji katika juhudi za kuwatawanya watu wanaoandamana na kusababisha ripoti za baadhi ya watu kuumia. Daktari mmoja ambaye aliwatibu waandamanaji katika hospitali ya Naipitupau ameiambia VOA kwamba takribani waandamanaji wawili walipata majeraha yanayoaminika kuwa yametokana na risasi za moto, mmoja akiwa na jeraha kichwani na mwingine kifuani, ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya jeshi kumshikilia kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa juu wa serikali ya kiraia. Jeshi limeongeza harakati zake kwa kuvamia makao makuu ya chama cha kiongozi huyo cha National League for Democracy NLD yaliyoko Yangon Jumanne usiku. Bunge la Ghana limesimamisha shughuli zake nyingi kwa kipindi cha wiki tatu kufuatia kutokea mlipuko wa COVID-19 kwa wabunge na wafanyakazi. Spika wa bunge Alban Bagbin ameliambia bunge kwamba wabunge 17 kati ya 275 na wafanyakazi 151 kati ya 500 walikutwa na maambukizi ya virusi vya korona. Spika pia amewasihi wabunge na wafanyakazi wa bunge hilo kupima COVID-19 kama hawajafanya hivyo mpaka hivi sasa. Amesema uamuzi wa kusimamisha shughuli za bunge umefikiwa baada ya kuongea na uongozi wa bunge. Amesema kamati za bunge zilizoteuliwa zinaendelea kukutana na wateuli wa nafasi za uwaziri katika utawala wa Rais Nana Akufo-Addo ambaye alichaguliwa tena mwezi Oktoba. Na Wizara ya Afya ya Afrika ya Kusini hii leo imeeleza kwamba serikali itauza ama kubadilishana dozi zake za chanjo za AstraZeneca za COVID-19, lakini itasubiri kupata ushauri kutoka kwa wanasayansi wakati ikijiandaa kutoa chanjo mbadala ya Marekani wiki ijayo.
Kutembelea kiatu changu kikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, egg case to refresh my. Waiter. Ongeze another round. Waiter. Nataka another round. Waiter. Ongeze another round. Chupa in the road. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kupendi wana plan, is I'm a good. Dondoki hapana, na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki, tabia za fanana. Na stukia, shaku wa usiku sana. Kili naniambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwenye mchana, na mrenja za ujana. Kumbe na nijua bala, shit no pana.
Na mwanaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Hivi sasa basi ni wakati wa kusikiliza mada ya barazani, na hii leo mada yetu inasema, je, kuna haja ya watu kujua hali ya afya ya viongozi wao? Haya, wasikilizaji wetu wamechangia kwa wingi kwelikweli kwenye Facebook, na vivyo tupate maoni ya ukurasa wao walioandika kwenye Facebook bila shaka. Haya, Patrick, basieleze upande wako, wanasemaje huko kwenye Facebook?
Namuona huyu Peter Emmanuel anasema inategemea na uamuzi wa kiongozi mwenyewe kama atataka kutangaza ama hatotaka, hiyo ni hiari yake mwenyewe. Usione madaktari wana miandiko mibaya ukadhani hawawezi kuandika vizuri. Wanafanya hivyo kwa ajili ya kutunza siri za wagonjwa. Sasa mimi ni nani wa kutaka siri ya afya ya kiongozi wangu pasina hiari yake? Isa Baruti kutoka Bujumbura, Burundi, kwake yeye anasema anahitaji kabisa kujua kwa sababu anajali afya ya kiongozi wake. Eligius Katombo wa Shamba, Muleba, Kagera, Tanzania, ndiyo, ni vyema kujua hali ya afya ya viongozi wetu maana sisi wenyewe ndio tuliwachagua ili watuongoze. Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema ni vyema kujua hali yake ya afya, kwani kiongozi ni kama mzazi. Ni vyema kujua hali ya afya ya mzazi wako ili anapopata tatizo utajua kinachomsumbua. Goligota Magabe Mkono wa kutoka GGM Unit Gate Tanzania anasema nadhani haina haja kabisa. Abid John kutoka Dar es Salaam Tanzania anasema hakuna haja kujua, maana kuna msemaji. Ambrose Isidori kutoka chuo cha Mkwawa University College of Education Iringa, yeye anasema naona hakuna haja ya kujua afya ya mtu, maana kiongozi ni mtu kama wewe, ila tunatofautiana tu kwenye mamlaka tu. Masuala ya ugonjwa wake ni siri yake, yeye na familia yake kwa ujumla. Huyu Kalume Masengo kutoka Kisangani, DRC, yeye anasema haoni faida yote ya kujua hali ya afya ya viongozi.
Moja kwa moja basi nikiangalia katika maoni mengine ya Facebook hapa, naungana naye Isaac Mark akiwa kiwanja Rushuru, DRC. Anasema ni vyema kujua hali za viongozi, kwani viongozi ni kama mama baba wa taifa. Sawa kabisa. Tommy Tumba Kayumba akiwa kule kule DRC anasema sijaona ubaya wote ule, ila ndio imenitambulisha ya kuwa umjali kiongozi wako. Bila shaka. Naye mtu pesa Mwanambuke akiwa Misisi Pimbwe, Katavi, Tanzania, anasema muda mwingine kuna haja ya kujua hali yake ili kuweza kufahamu tatizo lake ni nini. Sawa kabisa. Naye Charles Mayani anasema kwa kweli vile wanasiasa wote ni kusema ni viongozi, lakini watu wote wanastahili tujue afya zao, kwa sababu kama ni ugonjwa hauwezi julikana kwa viongozi kule kwa haraka. Naye Fredi Mashtaki akiwa Beni, DRC, anasema kwa niaba yangu ni muhimu sana kujua hali ya afya ya viongozi wangu, kwa sababu kuna matukio mengi yanaweza kutokea na watu wakawa hawajui hali ambayo inamkumba kiongozi wakati ana majukumu makubwa, inabidi raia waweze kufahamu. Naye Obiero Odinga akiwa kule nchini Kenya anasema hii inatokana mlingana hali ya afya ipi. Kwa mfano, kuna magonjwa ambayo mtu hawezi kutangaza bayana yakajulikana, lakini anasema nafikiri ikiwa tu ana akili timamu ya kufanya kazi, basi inatosha. Kiongozi huwa ana wasaidizi wake, hafanyi kazi peke yake, hivyo haina haja ya kujua afya ya viongozi. Haya basi, hayo ndio baadhi ya maoni kwa upande wangu.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye maswala ya burudani. Tunaungana na kundi la Sauti Sol kutoka huko Kenya, wakiwa wamefanya kolabo na mwanamuziki maarufu wa Marekani India Airy na kitu chao My Everything. Inaonekana hivi sasa wanamuziki wa Marekani wanaungana kabisa na Waafrika kushirikiana kimuziki, au sio Sunday?
Ni kweli kabisa, mzee mzima Patrick Ndimana, tumeona kolabo nyingi zikifanyika kwa wasanii wetu wa Afrika Mashariki na wengine kule Marekani. Tumeshuhudia kwa mfano Diamond Platnumz akishirikiana na Rick Ross the Boss, Alicia Keys, Neo, Omari na wengineo. Kule Afrika Magharibi, Burna Boy akishirikiana na Beyonce. Ama kwa hakika imebadilika kutoka kuwa umaarufu wa muziki wa Afrika. Basi msikilizaji, pata vitu vizito hivyo. Sauti Sol.
You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more. Heavy is your crown. Heavy is your crown. The way you hold me down. The way you hold me down. I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star. I'll be
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imekufurahisha wewe msikilizaji popote unapotusikiliza. Na sasa tuangazie masuala ya teknolojia. Janga la corona limesababisha kupungua kwa wafanyakazi wanaotengeneza vifaa vya kuhifadhi data za kompyuta vinavyotumika kwenye magari kufuatia kufungwa kwa viwanda vingi kote duniani. Wataalamu wanasema hali hii imepelekea kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya magari yanayotengenezwa duniani kote. BMJ Muridi anatuarifu zaidi.
Karibu magari yote yanayotengenezwa siku hizi hutumia mifumo ya kompyuta ya teknolojia ya kisasa kwa kutumia vifaa vidogo viitwavyo kompyuta chip ili kuyawezesha kutekeleza majukumu mbalimbali. Kwa jumla kuna aina tatu za vifaa hivyo. Aina ya kwanza husaidia kuiwezesha gari kutumia teknolojia hiyo ya kompyuta, ya pili kusambaza nishati kwenye nyaya mbalimbali ndani ya gari, na ya tatu ni kuratibu utendakazi wa sensa zinazotumika mathalani kuhisi iwapo sehemu au vifaa mbalimbali vya gari hilo vinafanya kazi kama inavyohitajika. Lakini sasa janga la corona limesababisha uhaba mkubwa wa vifaa hivyo muhimu, hususan vile vinavyotumika kuhakikisha ubora wa mfumo wa kielektroniki kwenye gari. Zhang Jinhua ni katibu mkuu wa chama cha wahandisi wa magari nchini China.
Ni uhaba unaokumba dunia nzima. Mbali na China, maeneo mengine ya dunia hasa Ulaya, Marekani na Japan pia yanakumbwa na uhaba wa kompyuta, chipu za magari, na uhaba huu unaweza kudumu kwa muda mrefu.
Mkurugenzi wa kampuni ya Volkswagen tawi la China anasema uhaba wa kompyuta chip umesababisha kupungua kwa uzalishaji wa karibu magari 1015 tangu mwezi Desemba mwaka jana kwa kampuni yake.
Tunafuatilia kwa karibu hali hiyo kutoka hapa kwenye makao makuu, na wauzaji magari kote ulimwenguni wanatenga rasilimali na kuchukua hatua zote zinazowezekana. Tunatarajia kukabiliana vilivyo na changamoto hizi kufikia mwishoni mwa msimu huu.
Wallenstein anasema Volkswagen sio kampuni pekee inayokabiliwa na changamoto hii. Makampuni tajika ya magari yanayofahamika kote duniani kama vile Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Ford na Fiat pia yamepunguza uzalishaji kutokana na hali hiyo. Ripoti ya kitafiti iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba iwapo hali haitabadilika, uhaba wa vifaa hivyo utasababisha kupungua kwa magari kati ya milioni 2 na milioni 4 na laki 5 kufikia mwisho wa mwaka huu. Wataalamu wanasema iwapo janga la corona halitodhibitiwa, viwanda vingi vya kutengeneza computer chip vitaendelea kufungwa, na hivyo basi kuathiri hata zaidi uzalishaji wa magari. Lakini mbali na hatari za janga la corona, ujio wa mfumo wa 5G pia umechangia ongezeko la haja ya vifaa vingi vya computer chip, hali ambayo pia imepelekea kuadimika kwa vifaa hivyo muhimu katika sekta ya uundaji wa magari. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee mzima, mzee wa kazi BMJ Muridhi. Nikujulishe tu msikilizaji kwamba matangazo haya ya VOA Express yanasikia pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa basi, tutubilie macho kwenye yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja namuona Patrick Duimana yuko standby kushusha vitu vizito vizito. Kazi kwako Patrick.
Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, nianze na habari hii ya kampuni ya Facebook ambayo inaeleza kuwa kampuni hiyo imeondoa au imefuta kabisa mamia ya account fake zenye uhusiano na Uganda na Palestina. Taarifa iliyotolewa na Facebook Jumanne inasema akaunti hizo ziliondolewa mwezi Januari na zilikuwa zinapotosha watu wanaotumia mtandao wa Facebook. Hatua hiyo ni katika juhudi za Facebook kupambana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Facebook inasema iliondoa akaunti 220, peji 32, grupu 59 na akaunti 139 za Instagram ambazo zililenga wateja wa Uganda mapema mwezi Januari kwa kukiuka sera ya Facebook dhidi ya uingiliaji kati wa serikali. Facebook inasema iliondoa akaunti hizo haraka kwenye mtandao wake kutokana na uchaguzi wa Januari 14. Facebook inasema akaunti hizo feki ambazo zilikuwa na uhusiano na shirika la kiserikali kwenye wizara ya habari ya Uganda zilikuwa zinachapisha maudhui ya kumunga mkono Rais Museveni na chama chake cha NRM. Facebook katika ripoti yake inaeleza kwamba iliondoa akaunti feki 206, peji 178, grupu 3 na akaunti za Instagram 14 ambazo zilikuwa zinalenga Palestina. Facebook iligundua kwamba akaunti hizo zilikuwa zinatumiwa na watu ambao wako Palestina, Umoja wa Falme za Kiarabu na Ubelgiji. Katika habari za sanaa, mwimbaji Rayvanny amezindua albamu yake ya kwanza tangu aanze tasnia ya muziki. Rayvanny ameiachia video yake ya kwanza kutoka kwa albamu yake mpya Sounds from Africa. Video hiyo inayoitwa Kiuno ni wimbo nambari 18 katika albamu hiyo yenye nyimbo 23. Albamu hiyo imepata ufanisi mkubwa kwa kusikilizwa zaidi ya mara milioni 105 kwenye majukwaa ya kidijitali wiki moja tu tangu kutolewa. Mwimbaji wa Marekani Enisa ni miongoni mwa wale walioshirikishwa kwenye albamu hiyo kwenye wimbo wa Number One Remix. Wengine walioshirikishwa kwenye albamu hii ni Diamond Platnumz, Mbosso, Joe Boy, Inos, Saida Karoli, Vanessa Mde na Jay Prazer. Tumalizie na habari hii kutoka huko Kenya ambayo imeandikwa na wenzetu wa Global Publishers huko Tanzania. Habari yenyewe inaeleza hivi: taharuki imeibuka katika maeneo ya Lugari, Kakamega nchini Kenya baada ya vijana wanaolipwa ili kuomboleza msiba kuzua sekeseke kwa mwenyeji wao, yani mfiwa, kuandalia ugali kwa kuku badala ya kuwalipa pesa yao. Wapambe hao ambao jukumu lao ni kunogesha mazishi kwa densi maalum, nyimbo na shamra shamra za aina yake, walidai mwenyeji wao aliwatapeli badala ya kutekeleza wajibu waliokubaliana. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mtandaoni. Kwako Sunday Shomari.
Barabara kabisa. Kabla kukamilisha matangazo ya VOA Express, tuangalie basi swali la leo ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na swali hili linasema, kwa nini waandishi wa habari wanawake hawataki kuzungumzia kuhusu rushwa ya ngono? Haya basi, nianze naye huyu Benefit Jackson Sebi. Anasema hii inatokana na uoga. Haya, naye Balikwisha Gervei anasema, mimi kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naona kwamba wanawake wengi hawazungumzi hilo kwa sababu wengi wao wanapitia njia hiyo ndani ya ngazi mbalimbali. Sasa wanatazama hilo kuwa ni njia rahisi ili waweze kufaulu kwa yale ambao wanataka kuyatafuta. Sasa watalizungumziaje? Haya, Frederick Rafael Kadili, ukiwa wapi? Mpo hapo Tanzania, kule Dodoma. Anasema kuna baadhi yao walipata kazi kwa kutumia njia hiyo, hivyo basi kuna wengine wanazungumzia sana kwa kweli. Haya, zamuni yake nani? Nimemaliza kwa upande wangu. Patrick, niambie upande wako.
Nasoma ujumbe wa huyu Vicky Ndovya, anasema rushwa hiyo hawawezi kuiweka hadharani kwa kuwa ni wengi mno wanaotoa rushwa hiyo. Naye James Kimeu anasema maana yake wengi wao hupitia hayo. Nimalizie na huyu Godria Belvodi kutoka Ituri, DRC Congo, anasema ni kwa sababu ya uoga.
Haya basi, Patrick, nakushukuru kufikia hapo. VOA Express ndio inakamilisha muda wake kwa leo. Muda unakimbia kweli kweli. Kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Tuna wageni tukiatikani mote, jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.